Esmu ļoti priecīgs, ka pie mums ciemos ir Jolanta Klišana no Latvijas Nacionālā kultūras centra. Labdien, Jolanta!
Labdien!
Un Saulkrasta džeza festivāla mākslinieciskais direktors Tālis Žibovskis. Labdien, Tāli! Es pareizi nekļūdos, ka 17. Vai tur ir...
Viena maz iebildīta, principā 18, bet vienu gadu mums bija fermāta.
Skaidrs. Jā, tā tad es kļūdījos pat minimā. Man liekas, ka tikko ir nesen sākušies, bet šis skaidrs 17-18 norāda uz ļoti dziļu tradīciju. Un man tad uzreiz rodās šis jautājums, ko man šķiet, ka es arī varbūt kļūdos, ka džeza izglītībai Latvijā esot 10 gadi, tas arī pareizi tiešām.
Jā, jau 10 gadi ir pagājuši.
Kā jūs man tagad paskaidrosiet? Džeza festivāls, kas notiek Saulkrastos, jau ir krietni senāks. Džeza mūzikas tradīcijas Latvijā, nebaidīšos teikt, ir krietni senāks. Bet džeza izglītība Latvijā ir tik nesena. Varbūt jūs varat komentēt, kā tas sākās? Ka...
Jā, tā ir tālajā 2004. gadā. Tur bija vairāk sakritības. Tas bija vēl laiks, kad mēs bijām bēdīgajā duetā ar Albāniju. Mēs bijām divas valstis Eiropā, kam nebija profesionālas džēza izglītības. Mums pastāvēja džēza un estrādes mūzikas novirziena klase, drīzāk kā interešu izglītība vai kā novirziena izglītība pie simtās vidusskolas. Bet tāda sistēma, ko varētu saukt par profesionālu, kas būtu gan ar profesionālo vidējo izglītību vai ar kādu kvalifikācijas apliecību vai tālāk saistīt ar augstāko izglītību tepat Latvijā, tāda vienkārši nebija.
Un
toreiz bija tā, ka Rīgas doma kora skola domāja par savu programmu piedāvājumu paplašināšanu. Un tajā laikā arī liktenis mūs saveda kopā ar Indriķu Veitneru, kurš tajā laikā izstrādāja savu maģistra darbu par džeza izglītības vēsturu Latvijā. Un Jānis Ērenšreits, toreiz doma kora skolas direktors, bija tik drosmīgs, ka pieņēma Indriķu Veitneru darbā un kopīgi izveidojām jaunu džeza izglītības programmu. Tā pirmā programma bija tāda eksperimentāla, tā bija tāda profesionālās pilnveides programma tiem, kas mūzikas izglītību jau ir apguvuši un gribētu tiešām specializēties džeza izpildījumā, ar improvizāciju, ar džeza, solfedžo, ar visām tām lietām, kas pieder pie džeza mūzicēšanas. Un pēc pāris gadiem, kad šī programma bija jau pierādījusi kā interesanta ar labiem rezultātiem, nu tad jau izveidojās arī pirmā profesionālā vidējā izglītības programma, ar 4 gadu programma, ar diplomu kvalifikāciju galā, un ļoti priecājos, ka šajā kustībā iesaistījās arī augstas skolas, jo pirmajiem beidzējiem tiešai studiju ceļš bija uz ārzemēm. Un šobrīd jau Rīgas pedagoģijas
akadēmija
Darpīva proti un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, abas ir izveidojušas džeza izglītības programmu, tas nozīmē, ka mums ir pilns cikls.
Un vidusskolās tagad nav tikai doma skola, bet ir...
Jā, ir pavisam 5. Mums šogad bija pirmais valsts konkurss džeza izglītības audzēkņiem. Brīnišķīgs pasākums. Un tad no skatuves bija visi, kas ar to nodarbojas. Gan visā garumā, kam ir programmas 4 gadu apjomā, tātad Rīgas doma kora skola, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola, Ventspils mūzikas vidusskola, tad
viens...
Jā, grupa bija arī no Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas
un
no Jelgavas mūzikas vidusskolas. Un mēs zinām, ka šobrīd programmas licencē arī Emīla Melgaļa Liepājas mūzikas vidusskola. Tā kā šī kustība 10 gadu laikā
ļoti aizgājis
plašu.
Vai pie šīs izglītības sistēmas mēs varam pieskaitīt arī tās ārkārtīgi neskaitāmās un daudzās izglītības ieguldījumu veikušās institūcijas, kā piemēram festivāls Rīgas ritmi, tagad arī Kora olimpiādes, starp citu, un Saulkrasta džeza festivāls, jo šīs, varētu teikt, ir gan īslaicīgas, bet tomēr tās ir kā mācību iestādes.
Jā, es gribētu pievienot arī Ventspils grūvu, kas arī tieši radās sakarā ar to, ka viņi sāka mācīt džezu, bet Saulkrasta nenoliedzam. Saulkrasta ir tradīcija.
Saulkrastos šogad atkal viena no pamatvērtībām ir meistarklases, varbūt tā mazliet par šo izglītojošo pusi varētu pastāstīt.
Nu, mazliet atgriezīsimies pie vēsturiskā. Es gribētu teikt, Zigi, tev īpaši paldies par vienu tādu lietu, par kuru tu būsi pārsteigts. Es esmu sapratis, ka mikrofonā ir jārunā skaidri un vēlams nedaudz lēnāk nekā parasti. Paldies tev par šo mācību stundu, ko es tevī klausoties, es ievērtējis.
Ah, nu, ņem pa labi. Jā, bet tā pa džezi mūziku tomēr.
Pa džezi mūziku. Tā vēsture ir ne tikai 2004. Gads. Tā, ja nedaudz sīkāk, tad tā bija tiešām 100. Vidusskola Rīgas savulaik. Un varbūt, kāds no jums atcerās, ka bija divi pasākumi pirms, tā teikt, nu, šīs valsts regulāriem pasākumiem. Bija tāds džeza fórums, kas bija divi pasākumi 100. Skolā, kas bija tieši jauniešu divi džeza festivāli. Bet nu, tā viņi mums tur arī beidzās. Bet tajā pašā laikā nu, tik vienkārši nav, ka mēs izdomājam, ka Albāniju esam tikai tādā veidā, jo tas atburtais aplis bija sens un tradicionāls. Pie mums nav izglītības tāpēc, ka nav pedagogu. Nav pedagogu tāpēc, ka nav izglītības. Punkts. Un tad tā ķēde tika pārauta tajā brīdī, kad nu, ar daļējām kaut kādām zināmām tādām spēles noteikumu savādāka traktējumu iespējām šī te izglītība radās. Un tie, kas nāca uz Rīgas domu skolu, tie jau bija beiguši Rīgas pedagoģijas akadēmijas, tā teikt, šo te nosacīto kursu, kurš nav gluži tīrā džeza izglītība, bet džeza un populārās mūzikas izglītība. Un, principā, lielākā daļa šo te pedagogu, kas ir domu skolā, šo te institūciju ir beiguši. Lūk, tas ir viena situācija. Tālāk, atriežoties pie Saulkrastiem, jā, tas bija 97. Gadā, kad mēs sākām šo pasākumu trietā. Raimonds Kalniņš, zināmā mērā, kā Saulkrastietis bija, tā teikt, nu, mājastēvs, Māris Brieškalns, kas arī bija, kā teiksim, viens no līdzdalībniekiem. Un tad šī kontekstā izveidojās divas institūcijas, kas pašreiz ir pārraudas kā Rīgas ritmi. Un mēs esam palikuši ar Raimondu Saulkrastos un turpinam šīs te Saulkrastu tradīcijas. Lūk, par šīm te izglītošajām lietām, kas ir Saulkrastos, kas ir ļoti patīkami, ka mēs pašreiz varam atskatīties. Pat brāļi Petrauski ir bijuši pirmsākumos. Rihards Zaļupi ir bijis viens no visilgstošākajiem Saulkrastu džeza pasākumu apmeklētiem. Mēs vienā brīdī, mums ir tāda tradīcija, ka mēs tā, kurš ir bijis reizīti, kurš ir divas, Rihards bija 8, ja es nemaldos, reizes. Un, principā, var zināmā dinamikā redzēt arī pēc šiem 10 gadiem, kas ir oficiālā izglītība, ka tie jaunieši, nu, vai es ne jaunieši, kuriem ir 25, tātad plus mīnus gadiņi, ka viņi atgriežas džeza apritē un jau ar zināmu lepnumu var teikt, ka tā ir ne tikai Eiropas džeza apritē.
Es, piemēram, vakardien skatoties koncertu Nacionālā operā, kur pieminētie brāļi Petrovski un Rihards Zaļupi, es domāju, tas ir vienkārši neticami. Kādas klases mūziķi ir izauguši un kā viņi muzicē, tas ir, protams, neaptveram, ka viņi mums šeit pat līdzās, vai mēs vispār to spējam kādreiz novērtēt. Vai vēl ir kādu piemēru, ko var minēt?
Tā, ir tā lepnuma sajūta. Es domāju, nu, kaut vai tie, kas pašreiz ir Latvijas apritē, Daumans Kalniņš. Nu, viņš pašreiz tiek, zināmā mērā, es tās maidas...
Rauc uz visām pusēm.
Nu, tieši tādā veidā. Bet tajā pašā laikā noteikti viens no ļoti apdāvinātiem šīs paudzes jauniešiem. Ivars Arut un Jānis, kurš pašreiz ir dzirdēts visādos locījumos, par to varētu pat pateikt vēl savādāk, ka viņš ir savā kursā, viņš Kopenhāgenā mācās, ir vienīgais kursā, kurš saņem Dānijas valsts stipendiju. Es domāju, tas arī rādītais. Savulēk, ka viņš stājās iekšā, bija kaut kādi 87 pretendenti un 5 vietas. Un vecuma cenas bija līdz 30 gadiem, kas principā jau ir normāli atzīt muzicējoša mākslinieka, nu, reāls vecums. Viņam toreiz bija nedaudz vairāk par pilngadību. Bet, nu, viņam izdevās.
Mazliet viņi mēs vēl atgriezīsimies pie izglītības, bet pie tiem notikumiem, kas šogad ir. Kāda tur ir situācija? Cik ir tās meistarklases vai ir iespēja vēl pieteikties? Vai, nu, jau tas...
Iespēja, es domāju, varbūt mēs nevienu atpakaļ nesūtam, bet, protams, tas ir nu, nedaudz sarežģītāk, ja tas ir pēdējā brīdī. Mhm. Bet tradicionāli šīs ir 6 sadaļas, kas ir tradicionāli. Tad tas ir vokālisti, pūšamie instrumenti, bas, ģitāris un kontrabas spēlētāji, ģitāristi, taustiņa instrumentālisti, nu, un, protams, bundzinieki, kā tomēr, tā teikt, zināmā mērā vairākums. Mēs tā parasti smaidam, tā teikt, komandas sastāvā, kuri būs vairāk bundzinieki vai vokālisti. Kaut kā tā.
Ir daudz tā pieteikušies, interesanti. Kāda ir tā dinamika?
Dinamika ir... nedaudz savādāk. Par šiem gadiem mēs esam gājuši cauri dažādām iespējām un esam nonākuši pie zināmas atziņas. Ja ir ap 100, tad tā ir reāli tā darba situācija. Bet ir bijuši nedaudz zem 200, nu, no vienas puses tātīt, tas ir kā tātīt, nu, daudz cilvēku piesakās, teiksim, nu, pasākums ir populārs, bet tā darba kvalitāte nedaudz tomēr zūt, jo atšķirības starp sagatavotību un tātīt tiem, kuri ir nedaudz pieredzējuši, ir pietiekoši lielas, un tad tur tāda, zinām, burzīšanās īsti vietā nav. 100 līdz 130 cilvēkiem, tas ir optimāla situācija, kad darbs notiek rait, viss ir...
Kādas ir šogad tās meistarklases? Kas ir tie meistari?
Par tiem meistariem runājot, ir ik pa brīdi, ka mēs kādu aicinām atpakaļ no jau bijušajiem esošajiem, un šeit, principā, nejaušu cilvēku nav. Meistarklases, kā parasti, mums vada lielākā daļa ir ārzemju kolēģi. Šogad ir tā sanācis, ka vietējie mācību spēki nebūs, un tie ir itāļu basists, amerikāņu pianists, austriešu pūteis, vācu mundzinieks, no tālienes afrikāņu cilmes dziedātāji. Tie cilvēki, kuri divi no viņiem jau ir pārbaudīti darbā, un mēs nekautējamies ņemt viņus vēlreiz, jo tā darba kvalitāte ir ļoti, ļoti pieņemama. Mēs paši mācamies. Tā ir tā dzīvā saskarsme, kur nav runa tikai par muzicēšanu, bet ir runa par to, kā cilvēks dalās savās pieredzēs, un tas ir tāds...
Es, Jovan, jums gribu tomēr pavaicāt, kāda jums sajūta ir šobrīd, šī situācija ir ļoti jau nostabilizējusies, viņa ir stabila, droša, vai kādas attīstības lietas tiek pārunātas kaut kur kulāros, kā būtu jātīstās džezi izglītībai, vai tur ir vēl kādas variācijas, vai programma varbūt var uzlabot, vai kā. Man īpaši interesē nošu jautājumu, kas ir ļoti sāpīgi.
Jā, es to gribu, pirms es... runāju par šobrīdi. Es gribētu vēl drusku paturpināt tāļu iesākto domu par to, kas sākās reizē izglītība un pedagogu izglītība toreiz 10 gadus atpakaļ. Tā ir taisnība, jo vienlaicīgi sākas mācīties gan pedagogu, gan studenti. Un kas bija pats labākais toreiz, tā bija profesionālo mūziķu attieksme, kur sanāca kopā un teica, jā, mums to vajag. Mums vajag tādu izglītību, mums vajag jauno džezistu paudzi, mums vajag, lai viņi ir kompetenti, lai viņi ir kvalitatīvi izglītoti. Tā kā, nu, šis bija tas gadījums, kad tā pedagogu, to profesionālo mūziķu attieksme noteica to, ka tā izaugsme ir bijusi laba, tā ir bijusi kvalitatīva un šobrīd ļoti stabila.
Tātad situācija laba.
Jā.
Faktu konstatējums.
Jā, jo mums šogad bija pirmais valsts konkurss džeza izglītības audzēkņiem. Tas nozīmē, ka visas skolas, kurās ir šī programma, sanāk kopā uz vienas skatuves, un tad mēs varam redzēt, kas tad notiek, kāda ir īstā situācija. Un situācija ļoti daudz sološa. Nu, proti, tas, ko rāda audzēkņi, ir tiešām ļoti labi un tiešām izskatās, ka tā programma ir uz ceļa. Par nošu jautājumu. Tas...
Respektīvi, programmā uzlabojumu nav nepieciešama šobrīd. Ne vidusskola līmenī, ne augstākā izglītība.
Es domāju, ka rudenī visu džeza programmu skolotāji sanāks kopā un apspriedīs gan tos rezultātus, kas bija konkursā, gan to, kas būtu uzlabojums un kas būtu tālāk darāms, gan arī to situāciju, ka šobrīd katrā skolā, protams, tas virziens kādā attīstās džeza izglītība ir drusku atšķirīgs. Ja doma skola nodarbojas ar tādu īstu klasisku džeza izglītību, tad Mediņos mēs jūtam ir vairāk akadēmiskās izglītības piesitienas, tā tradīcija nāk iekšā. Ventspils savukārt iet vairāk uz tādu žanru paplašināšanu, uz vairāk uz estrādi, uz popmūziku. Mēs dzirdējām ļoti labi, tur šogad bija rock ģitāras.
Respektīvi, šī programma pieļauj improvizēt mācību iestādi.
Jā, jo tā ir tā programma, kurā var ienākt iekšā tie žanri, kas netiek mācīti akadēmiskajā mūzikas izglītībā. Un tas nozīmē, ka to nevar, ne arī vajag ielikt kaut kādos stingros rāmjos, jo tas ir atkarīgs no skolotāja, kur vēl vairāk kā šeit tas, kas notiek stundā, ir atkarīgs no skolotāja.
Par notiem es tomēr painteresēšos, jo es zinu, tas pats arī viens no brāļiem Petrovskiem vasaras vien pavada Londonā nošu bibliotekās, lai sameklētu kaut ko. Vismaz, lai kaut kas būtu. Tāli mirtēt.
Šeit gribētu arī tevi papildināt šī kontekstā. Tā domiņa ir, ja runājam, teiksim, vienai daļai cilvēku tas šķiet, ka džēza programma, nu tas ir tāds, nu, kaut kas īpašs, un tas nav saistīts, teiksim, ar kaut kādām tādām lietām, kas mums šeit notiek, mēs tādu, teiksim, tur jauno talentu konkursu, un kādas vēl labas padarīšanas, gan labas arī šādā veidā. Jo tas skaidrojums ir, ka džess, man tā gribētos domāt, ir kā gramatika par mūzikas iespējām, mūziķa iespējām improvizēt. Pēc tam, ar ko viņš nodarbosies, vai tā būs populārā mūzika, vai ļoti populārā mūzika, vai tā rock mūzika, vai kā, tas ir viņa izvēle. Bet gramatika, kā jebkurā valodā, ir jāzina, lai tu varētu izteikties. Jo tā milzīgā atšķirība ir tā, ka ir improvizējoši un neimprovizējoši mūziķi. Ja mēs tā skatāmies mūzikas vēsturē, tad mūziķis neimprovizējošs vispār tā kā nevarēja pastāvēt. Ja mēs runājam pa Bachu, un
Hendel
un visām. Tā bija pati par sevi, tā teikt, nu kā? Kā tu vari būt mūziķis, ja tu neimprovizē? Tas nav pārmetums, teiksim, akadēmiķiem, ja vēl kaut kā. Bet šo te sadaļu, sauksim viņu, teiksim, šī gadījumā varbūt par džezu, ja vēl labāk improvizatorisko mūziku, tad tas ir tas, ko mēs gribētu vienkārši piedāvāt cilvēkiem, kuri vienkārši nav tikai atkārtotāji. Programma iemācās, un tad 3 gadus viņu tā teikt vīlē. No.
Mums ir ļoti maz laika. Jums ir maz laika. Tāpēc par tām notīm es tomēr mazlietiņi. Kāda ir situācija?
No šo situācija ir tāda pati kā visās citās mūzikas nozares. Saistīta ar autortiesībām un saistīta ar to, ka Latvijā līdz šim nav tradīcijas publicēt džeza notis, jo vispār nošu publicēšana Latvijā ir, manuprāt, tirgus
dēļ. Kāda sadarbība ar Nacionālo bibliotēku?
Jā, pastāv vairāk tā ir tāda tīri katras izglītības iestādes ziņā. Un tas, ko mēs no savas puses piedāvājam, mēs esam izsludinājuši, nu gan pieteikšanās termiņš jau ir ļoti tuvu, konkursu un iepirkumu par digitāliem mācību līdzekļiem. Un viena no sadaļām, kur var pieteikties, ir džēza metodiskie materiāli. Mēs ceram, ka jau šogad kāds būs, bet ja ne, tad būs iespējas vēl tādus veidot. Tā kā mēs ceram uz sadarbību arī ar pašiem skolotājiem, ar skolām.
Noslēdzot tomēr sarunu, varbūt nu pavisam nedaudz, sakt, radio klausītājiem jūs klausījušies, mēs netaisamies ne mācīties, ne mums tas ir vajadzīgs, mēs vienkārši gribam aiziet uz kādu koncertu. Es saprotu, ir mājaslapa, ir afišas, mēs visu to redzam, bet ja tālāk Šibauskas mums pateiktu tādu, nu, ja jāizvēlās 2-3.
Ja jāizvēlās, tad nedēļa no 21. jūlija līdz 26. ieskaitot, pilna ar ļoti spilgtiem, labiem, mīļiem, arī mūsu pašmāju ļoti labiem izpildītājiem. Un arī viesi nav nejauši ciemiņi mūsu festivālā. Katru vakaru, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, braucot speciāli uz saukrastiem, braucot virzienā uz kaimiņiem vai atgriežoties no kaimiņiem, jūs visi laipni esiet gaidīti.
Vietas būtu biļetes nav izpārdotas.
Kā īpašais viesis, varbūt mēs varētu pieminēt, varbūt vairāk atpazīstamākais, popularizējušākais, tomēr 35 gadi sastāvam. Un tas nav tā, ka tā teikt, seniori tā teikt, uzkāpuši beidot uz skatuves un kaut kā klubdami, kritdami. Nē, tas ir inkognito, kuru tā teikt, tā saucamais grūs, kā 35 gadi atpakaļ, tā arī šogad pie viņa jaunā diska skan. Vau! Wow.
Mēs varam inkognito mazliet paklausīties, ja? Nu, es jums saku mīļi, paldies.
Paldies par uzveicinājumu.
Es brauksim uz jūru. Un varbūt
saukrastu
jūru. Saukrastu jūru. Un ieskriesim saukrastu džezu festivālā. Tas plašākajai auditorijai, bet es patiešām izsaku kārtējo reizi abrīnu tam šie tradīcijai. Un saku, paldies arī, ka atvēlējāt savu mazo laiku sprīdīt.
Paldies par uzveicinājumu. Esiet gaidīti.